Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika ya Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati, hapa Washington saa nane mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji wako Sunday Shomari. Pande zinazosimamiana nchini Sudan zilipambana katika mji mkuu siku kucha mpaka Ijumaa asubuhi hii leo, baada ya mazungumzo yalenga kudumisha sitisho la mapigano na kupunguza mzozo wa kibinadamu kushindikana na kusababisha Marekani kuweka vikwazo. Wakazi wa Khartoum na mji jirani wa Omdurman walisema jeshi limeanza tena mashambulizi ya anga na lilikuwa likitumia mizinga zaidi, huku mapigano yakiendelea lakini bila dalili yoyote kwamba adui yake ataondoka katika mitaa ya mji huo na nyumba ambazo wanazikalia. Vita vya wiki saba kati ya jeshi na vikosi vya RSF vimeharibu sehemu za katikati mwa jiji la Khartoum na kutishia ukosefu wa utulivu katika eneo kubwa zaidi, na kuwafanya watu wapatao milioni 1.2 kukosa makazi ndani ya Sudan na wengine 400,000 katika mataifa jirani. Senegal iliandaa kwa siku ya pili ya machafuko hii leo Ijumaa, baada ya hukumu ya kifungo kwa kiongozi wa upinzani Usman Sonko na kupelekea kwa moja siku mbaya sana ya ghasia katika kumbukumbu za hivi karibuni. Watu 9 waliuawa katika makabiliano kati ya polisi wa kutuliza ghasia na wafuasi wa Sonko siku ya Alhamisi, baada ya mgombea huyo rais hukumiwa kifungo cha miaka 2 kwa ufisadi wa vijana, uamuzi ambao watia dosari nafasi yake ya kuwania rais mwaka ujao, na upinzani unasema kuwa kuna ushawishi wa kisiasa. Chuo kikuu cha Sheikh Anta Diop katika mji mkuu wa Dakar kimekuwa kitovu cha ghasia, huku waandamanaji wakichoma mabasi na kuwarushia mawe polisi wa kutuliza ghasia, ambao walijibu kwa kurusha mabomu ya kutoa machozi. Mapema leo Ijumaa, vikosi vya usalama vilishika doria katika mitaa tulivu ya Dakar, ambayo ilikuwa imetapakaa matairi yalichomwa moto, mawe na vioo vilivyovunjika, na ukiwa na wakazi na biashara zilizoharibika. Makundi makubwa ya wanafunzi yalitolewa nje ya chuo kikuu wakiwa na vitu vyao. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Gambia imeajiri kampuni ya mawakili wa Marekani kuangalia hatua za kisheria baada ya uchunguzi unaoungwa mkono na serikali ya nchi hiyo kubaini kuwa dawa zilizokuwa na sumu kutoka India zina uwezekano mkubwa wa kuwa zilisababisha vifo vya watoto mwaka jana, waziri wa sheria aliambia Reuters. Takriban watoto 70 nchini Gambia, wengi wao wakiwa chini ya miaka 5, walifariki dunia kutokana na matatizo ya hafla ya figo kati ya Juni na Oktoba. Madaktari nchini humo walishuku dawa za kikohozi zilizoagizwa kutoka India ndio zilisababisha hali hiyo. Reuters iliripoti mapema mwaka huu na vipimo vya afya vya ulimwengu vya WHO vilithibitisha kuwepo kwa sumu hatari, na hivyo kusababisha msako wa kimataifa wa dawa hizo zenye matatizo. Waziri wa sheria wa Gambia, Dauda Jallo, aliambia shirika la habari la Reuters kuwa hatua za kisheria ni njia mojawapo inayofikiriwa na serikali, ishara ya kwanza ya uwezekano wa kesi za kimataifa kuhusu vifo hivyo. Jallo hakusema ni nani angelengwa katika kesi zinazowezekana za kisheria au kutaja kampuni ya mawakili iliyoajiriwa kusaidia suala hilo. White House inasema iko tayari kufanya mazungumzo na Russia bila masharti yoyote kuhusu mfumo wa udhibiti wa silaha za nyuklia, hata kama inaweka hatua za kukabiliana na uamuzi wa rais wa Russia Vladimir Putin wa kusitisha mkataba wa mwisho wa udhibiti wa silaha za nyuklia kati ya nchi hizo mbili. Mshauri wa usalama wa kitaifa wa White House, Jake Sullivan, ataweka wazi matakwa ya utawala wa Biden. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utaungana naye Kenneth Bwire kwenye kipindi cha Kwa Undani. Kenneth Bwire, kwa heri kwa sasa.
Asante Sande Shomari kwa habari za dunia. Karibu anipachike jina lingine ambalo sikuwa nalijua lakini alitengeneza. Hamna neno. Naitwa Kenneth Bwire. Karibu katika Kwa Undani, makala ya meza ya waandishi wa habari, ambapo tunaangazia habari kuu wiki hii. Nimewalika waandishi na wahariri wenye tajriba ya hali ya juu kuzungumzia masuala muhimu wiki hii. Naitwa Kenneth Bwire. Karibu. Masuala manne ambayo tutajadili endapo muda utaruhusu. Tutaangazia mswada ambao umepigwa kalamu, umesainiwa na sasa ni sheria nchini Uganda dhidi ya watu wanaofanya mapenzi ya jinsia moja. Tutaingia nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kuangazia masuala ya usalama, halafu tuje nchini Kenya ambapo kuna mjadala mkubwa kuhusiana na tuzo ama kodi ama ushuru kulingana na Kiswahili utakachotumia, halafu Sudan ambapo kumekuwepo mapigano ya muda sasa. Kutoka Nairobi, Kenya, mwandishi wa ITV Tanzania Duncan Maiche yupo kwenye line ya simu. Kutoka huko huko Nairobi ni naye Michael Were. Were ni mhariri pamoja na mtangazaji wa Milele FM na K24. Na kutoka Kampala, Uganda ni naye Kenneth Lukwago, mwandishi wa Radio 1. Wangwana, karibu.
Shukrani. Asante sana. Nairobi njema.
Haya, hapa Washington DC pia ni kwema, masaa yenu ya jioni hapa ni ya mchana. Lakini tuanzie nawe Kenneth Lukwago, Uganda wiki hii imekuwa kwenye vichwa vya habari kwa kusaini sheria ya kipekee ambayo wengi wamesema kwamba ni sheria inayokandamiza haki za kibinadamu, sheria kali zaidi kuwahi kusainiwa kote duniani, inayopiga marufuku uhusiano wa kimapenzi kati ya watu wenye agency ya moja, yani katika lugha ya kwetu Afrika Mashariki tunaita mashoga na wasenge. Wengine watasema ni maneno yasiyokuwa na adabu, lakini ndivyo wengi wanavyotumia. Lukwago, wameandikaje waandishi wa habari Kampala kuhusu hili?
Kwa kusema kweli, wiki hii tangu Rais Yoweri Museveni alipobinisha hiyo sheria, kumekuwa na mjadala ambayo sasa umetuelekeza namna ya kuandika, na unaona zaidi tumekuwa tukiandika namna nchi za magharibi zimeangalia msimamo wa Uganda ama uamuzi wa Rais Museveni kudinisha hii sheria. Lakini unaona ya kwamba kuna tofauti kati ya mawazo ya watu kutoka nje ya nchi ama serikali za magharibi na watu wa hapa Uganda. Na kwa kweli ukifanya kura ya maoni hapa, watu wengi hapa nchini Uganda wataunga mkono hiyo sheria. Na kwa hivyo kinachoendelea saa hii ni kujadili yale yanayosemwa na nchi za magharibi. Na kama ulivyo ulisikiliza Rais Yoweri Museveni katika hotuba yake kwa wabunge wa chama chake wanaoendelea na kikao huko Chankwanzi, amesema wazi ya kwamba hawezi kurudi nyuma kwa swala ya sheria hii, na iwapo nchi za magharibi zitakata msaada na kuchukua hatua nyingine kwa upande wa biashara, basi tutaangalia bajeti yetu kama nchi tuweze kurekebisha, yani kuona ya kwamba tunatumia vizuri zile pesa ambazo tuko nazo, na huenda tutatafuta watu wengine wa kufanya nayo biashara. Kwa hivyo yeye anasema hii jambo linahusu haki za nchi kama Uganda ambaye ina mamlaka yake, na ni kitu ambaye inahusu tabia za Waafrika. Anashangaa, hata watu wengi wanashangaa kwamba mtu anaweza akasema ati watu wa jinsia moja kupendana ni haki za binadamu. Yani unajua Uganda ni nchi ambaye imejengwa kwa msingi wa kidini Kikristo, na kwa hivyo dini ya Kikristo na kwa hivyo ukianza kuongea kuhusu mambo ya mashoga, mapenzi ya jinsia moja, ni kitu ambayo watu wengi hawataki hata kusikiliza vizuri. Na kwa hivyo msimamo wa serikali ni ya kwamba sheria ita fatiliwa na mtu yoyote ambaye atapatikana akikuza ushoga, ambaye atawabaka watoto ama kubaka mtu mwingine, basi huyo adhabu yake itakuwa ni kifo. Na yule ambaye atapatikana akikuza ama akifanya vile vitu ambavyo vinaendeleza kazi ya ushoga, atafungwa maisha. Kwa hivyo ni hali hiyo hiyo tu, na gazeti zinaendelea kuandika hivyo, na hata mjadala kwenye vipindi tofauti vinaelekea hivyo hivyo tu.
Michael, hapo Kenya kuna mbunge anaitwa Peter Kaluma, na yeye pia alisema atapeleka mswada kama huo bungeni. Lakini tunapojifunza kutoka kwa Uganda, si mara ya kwanza mswada kama huu ulipitishwa kusainiwa na Museveni, wengine wakaita hii ni zawadi ya Krismasi, lakini baadaye yalikwenda mahakamani, ikatupiliwa mbali, ikawa tena wamerudia mara hii ambayo wamerudia, na tayari kuna fununu kwamba kuna watu tayari wamefika mahakamani, ikiwemo aliyekuwa wakili wa Rais Yoweri Museveni, Fox Odoi, naye pia anaripotiwa kutayarisha mswada kwenda kupinga. Hapo Kenya vinaandikaje vyombo vya habari na waandishi wa habari wanayazungumziaje haya?
Ni suala ambalo kwa hakika limeteka anga katika Jamhuri ya Kenya, na ndio majirani zetu pia wanajadili hapa na pale na kwenye vyombo vya habari. Bila shaka ni kitu ambacho lazima tukiliangazie kutegemea na kile ambacho kinatendeka katika taifa jirani, manake jirani anapopiga chapi, bila shaka upande wa pili lazima ujiandae kukabiliana na makali ya homa. Ni kitu ambacho kwa hakika wengi wametoa mitazamo yao kutegemea na maamuzi ya bunge, na bunge kwa hakika nchini Uganda ndio ina mamlaka kuu kutegemea na mchakato mzima wa kunyoosha mambo kikatiba. Lakini lengo lao kuu haswa ni kutetea ama kusimamia maslahi ya wananchi ambao waliochagua waende wawakilishe bungeni, na ndio sababu lengo lao kuu haswa ni kutetea tamaduni za mtu Mwafrika, na ndivyo ilivyo katika Jamhuri ya Kenya. Naona kwenye makala mbalimbali, mijadala mbalimbali, wengi wakisema kwamba ndio Museveni anaonekana kuwa ni mtu mwenye msimamo mkali, lakini lengo lake kuu haswa ni kunyoosha kizazi ili tusiumbe kwenye taratibu za mtindo ama njama wa watu wa Afrika na kuna mkondo kwa watu ambao wanatoka katika mataifa magharibi. Kwa hiyo huwezi kulazimisha Mwarabu kula nyama nguruwe mkitini, haiwezi. Kwa hiyo wao wanasema kila mmoja alinde mipaka yake kutegemea na tamaduni zake, mradi tu hatuenendi kulingana mbinu za kukandamiza haki ambazo ni za msingi kabisa za binadamu. Lakini zingine ambazo nalazimishiwa na sio tamaduni za Afrika ni kitu ambacho lazima kwa vyote vile kila nchi, kila taifa, kila kiongozi asimamie na kutetea utamaduni wao. Ndiyo wengi wanavyosema. Ukiangalia vizuri, wengi asilimia kubwa kwa hakika inapinga taratibu za kulazimisha masala ushoga ama usenge katika mataifa yao, hususan na ukanda Afrika Mashariki.
Duncan, tunafahamu pia kumekuwepo minongono mingi sana kuhusiana na hiyo sheria ya
watu walizozungumzia.
Pole.
Nampata.
Nakupata Duncan.
Nampata.
Nakupata.
Naam, ninapozungumzia suala la mswada ambao ama sheria ambayo ilikuwa saini na Rais Yoweri Museveni wa Uganda kwa sheria kuhusiana na haki za wasagaji na mashoga, ni kwamba wakati mbunge Peter Kaluma alipowasilisha mswada ule bungeni, alisema kwamba yeye ananuia kurejesha ama kuhakikisha kwamba analinda kizazi hiki dhidi ya kuangamia. Na pia baadaye mbunge wa Nyali Mohamed Ali akaleta mswada mwingine bungeni ambao anasema kwamba anataka kuharamisha kusafishwa kwa aina yote maswala yote ama taarifa zote zinazohusiana na ushoga na mashoga. Na nchini Kenya unapozungumza na watu wengi, ni wao wanahisi kwamba Rais Yoweri Museveni alifanya vyema kuhakikisha kwamba anatia sahihi mswada huo. Baadhi ya watu ambao nimezungumza nao wanasema kwamba hawakushtushwa sana na hatua aliyochukua Museveni, kwa sababu anafahamika kwamba ni mtu ambaye ana msimamo mikali. Wako anachukua msimamo kuhusiana na swala lolote, atakuwa anajifuata hadi mwishoni. Kwa hivyo baadhi ya watu niliozungumza nao wao wanahisi kwamba ni hatua nzuri, na pia wengi wanahisi kwamba Kenya inastahili kufuata mkondo huo, ila baadhi ya wanaharakati niliyezungumza nao wanasema kwamba haitakuwa vema kwa Kenya, kulingana wao wanasema kwamba kulingana na ile hatua ambayo Kenya imepiga kidemokrasia, kuweza kusikiliza maoni ya watu tofauti tofauti haitakuwa vema. Japo ni swala ambalo litakuwa linazua mjadala mkubwa, na tunatarajia kwamba katika siku zijazo, wakati mswada huu itakuwa inaanza kujadiliwa katika bunge la kitaifa nchini Kenya, tutakuwa tunafahamu nini ambacho kitakuwa kinaendelea. Ila wengi wa Kenya wanahisi kwamba labda umefikia wakati ambao ni sharti mila na desturi za Kiafrika zilindwe. Na pia ifahamike kwamba asilimia kubwa ya Wakenya ni Wakristo na asilimia nyingine ni Waislamu. Kwa hivyo wengi wanahisi kwamba muda ni wakati mwafaka wa kuhakikisha kwamba tunalinda maadili yetu Kiafrika, na pia tunahakikisha kwamba vitu kama hivi ama sheria kama hizi ama watu kama hawa waruhusiwe kuendeleza shughuli zao nchini Kenya.
Haya, wanaharakati wanasema ni haki ya kibinadamu, lakini Uganda wanasema hata kukodisha nyumba ama chumba cha kuishi kama wewe una uhusiano mapenzi ya jinsia moja itakuwa vigumu sana, na wanawaajiri wengine usimwajiri mtu ambaye ana uhusiano kama huo. Lakini tuelekee Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nadhani ni simu yake Duncan. Duncan, naomba uondoke mahali kuna kelele kidogo.
Nadhani ni sasa.
Haya, niingie Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baada ya muda, Rais Felix Tshisekedi alikuwa ametishia kwamba wanajeshi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wataondoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na atafute msaada wa SADC. Imekuweje tena Kenneth kwamba ameongeza muda zaidi?
Sijawahi kusikia ati Tshisekedi ameongeza muda zaidi. Pengine hiyo kama ni habari ambayo imetokea wakati niko kwenye kipindi hapa radio. Kitu ambayo najua kilitendeka, kulikuwa mkutano kule Bujumbura, alafu nchi za Afrika Mashariki ambaye zimechangia hiyo jeshi lilisema linataka muda uongezwe hadi miezi sita, na hii lazima idinishwe na serikali ya DRC. Lakini ukiangalia hali ilivyo, nafikiri ni kitu ambayo inatakana kuchukuliwa hatua ya hali ya juu, kwa sababu ukiangalia hali ilivyo zaidi mashariki mwa DRC, watu wanaendelea kuhangaika, na kwa hivyo ni kitu ambayo nafikiri hatua ichukuliwe. Kama ni kuchukua hatua kali dhidi ya waasi ambao wako sehemu tofauti, ichukuliwe. Na kwa hivyo mimi nakubaliana na watu wa Kongo na serikali ya Kongo, kwa sababu kuna kuchelewa kutimiza mambo fulani, na mara unasikia kuna nchi zingine ambaye zingependa kuangusha serikali ya Kongo, mara unasikia nchi fulani inafanya hivi na hivi. Kwa hivyo kuna hali ambayo inafaa kutatuliwa, na ninafikiri tayari kuna maendeleo mazuri ama faida ambayo imepatikana tangu jeshi la Afrika Mashariki kuingia sehemu hiyo, kwa sababu kuna kusitiza mapigano kwa sehemu fulani. Na kwa hivyo nafikiri tu ingetakana wakae tena kwa meza na serikali ya DRC, waelewane kitu gani inafaa kufanyiwa kwa muda gani, ili tuwe na amani ya kudumu kwa mashariki mwa DRC. Angalia hiyo sehemu ya DRC ni sehemu ambayo ni kubwa sana, tunapoteza nafasi ya biashara, na tunajua ni sehemu ambayo ina mali ya asili, na kwa hivyo watu wa DRC wanapoteza nafasi ya kupata maendeleo. Kwa hivyo nafikiri tu ni swala ambayo inatakana warudi kwa meza, kila mtu ajue kitu gani inafaa kutendeka na kwa wakati gani. Kwa hivyo mambo ya kuvuta kamba, kusikia serikali ya Kongo ikiwalaumu kuwa hawajafanya kitu chochote, mambo kama hayo yasitokee tena.
Asante mwenzangu, na ni vizuri umenikosoa vizuri sana. Nilikuwa nimekosea, ni kwamba ni viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ambao waliidhinisha kuongeza muda zaidi, na wanasubiri uamuzi huo uidhinishwe na serikali kuu ya DRC. Duncan, M23 wamedai kwamba wao wanaheshimu mikataba yote ambayo imesainiwa, mazungumzo yote, lakini raia wa Kongo wanahisi kwamba hawa M23 na wanajeshi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, hasa wanajeshi wa Kenya na wanajeshi wa Uganda, wanashirikiana. Kama mwandishi na ripoti ambazo umezisoma na kuzisikia, upande gani unaonekana hapa hauelewi uhalisia namna ulivyo? Ni raia wa DRC hawaelewi majukumu ya ile jeshi la Jumuiya Afrika Mashariki, wanahisi kwamba wanashirikiana na waasi, ama jeshi limekosea mahali?
Na kibinafsi nahisi kwamba kabla ya jeshi la Jumuiya Afrika Mashariki liwasili mashariki mwa DRC Congo, nahisi kwamba kulistahili kuwa na shughuli ya uhamasishaji, wananchi wafahamu jeshi hili linakuja kufanya nini, kwa sababu wananchi mashariki mwa DRC wao walitarajia kwamba jeshi la Jumuiya Afrika Mashariki litakuwa linakuja kukabiliana na wanamgambo ama waasi wa M23. Na baada ya wananchi kukosa kushuhudia haya, ndiposa unapata kwamba kuna taarifa zinazopingana. Baadhi ya wananchi wanaotaka wanajeshi wale waondoke, baadhi ya wananchi wanataka wanajeshi hao wasalie. Kumbuka mashariki mwa DRC imeshuhudia maandamano hapo nyuma dhidi ya wanajeshi wa Jumuiya Afrika Mashariki, na hii inatokana ni kwa sababu Rais Felix Tshisekedi alikuwa ametaka wanajeshi wa Jumuiya Afrika Mashariki waanzishe mashambulizi dhidi ya waasi wa M23. Kumbuka waasi hao wameondoka katika baadhi ya zilizokuwa ngome zao, ila bado wanasalia ama wanakalia katika baadhi ya ngome zao, na katika baadhi ya maeneo mengine raia wanalalamika kwamba bado wananyanyaswa, haki za kibinadamu zinakiukwa. Kimsingi mimi nahisi kwamba huenda kukuwa na uhamasishaji, wananchi wafahamu kwamba jeshi hili lilikuja kufanya nini. Wao walikuja kudumisha amani ili waondoe, ili wanajeshi wa M23 waondoke kwa hiari katika maeneo ambayo walikuwa wanayakalia, na wala sio kuja kuanzisha mashambulizi. Kumbuka Rais Tshisekedi amekuwa akishinikiza kwa wanajeshi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuanza kufanya mashambulizi na kuwaondoa ama kuwasukuma kabisa waasi wa M23. Na pia swala lingine, labda huenda wanajeshi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki waliingia DRC kabla ya kuwekwa kwa sera na pia mikakati iliyohitajika, ili fahamike na wananchi wafahamu na kila mtu afahamu kwamba wanajeshi hawa hawaendi kupigana vita DRC Congo, ila wanaenda kudumisha amani na kuhakikisha kwamba wale waasi katika maeneo ambayo walikuwa wanayakalia wanaondoka kwa hiari. Kumbuka M23 imeondoka katika maeneo mengi ikiwemo maeneo ya Kibumba, maeneo mengi tu, ila katika maeneo mengine utashuhudia kwamba bado waasi wa M23 bado wanakalia maeneo yake.
Muhusia amtaki kulipa ushuru Kenya. Michael,
ni mtazamo, kuna mitazamo tofauti kuelekea nini usomaji wa bajeti nadhani takriban majuma kadhaa ijayo, na kubwa zaidi ni kuhusiana na mipango ya serikali hata hivyo kutaka kuongeza ushuru katika mambo bidhaa mbalimbali, na pia vilevile kukatwa kwa watu mapato yao, kitu ambacho kidogo imeleta mgogoro mkubwa kati ya serikali, watumishi wa umma ama serikali yenyewe, pamoja na wananchi ambao tayari wanadai kwamba gharama maisha kidogo imekuwa juu, gharama maisha imepanda na wanaumia kusema la kweli. Na ukiangalia vizuri kwenye mswada wenyewe, mambo mengine madogo madogo ambayo kwa hakika inamwathiri mwananchi wa kawaida moja kwa moja imezungumziwa. Unazungumzia mambo na wale ambao ni wasusi, wale ambao wanafanya kwenye salon, nywele zao bandia hivi ama mkia farasi, unaangalia makucha bandia, zote zatozwa ushuru. Ukiangalia mpaka wanalazimisha watumishi wa serikali ama umma kwa mantiki hii kwamba watakuwa wanatozwa takriban 3% ya mshahara wao kwa ajili ya kufanikisha ujenzi wa nyumba na majumba kwa faida ya wafanyikazi. Na wengi wanauliza mbona lazimishe? Je, hiyo ni priority ya kwanza kwa kile ambacho nchi hii tayari wanaishi kwa juu? Ukiangalia bei ya mafuta na mambo mengine mengi, na sasa ni kitu ambacho kwa hakika siasa wamechukulia
hapo uzito mkubwa popote waendapo, imekuwa ni kama ushahidi beti la mwisho ambao wanaukate. Unaingia makanisani, ujumbe ni huo huo. Sasa upinzani tayari imesema iwapo kuongeza vile utapitisha mswada yenyewe bungeni, basi wataanza tena rasmi maandamano ya kupiga ndio itokea ili kuivuruga serikali ya mheshimiwa William Ruto. Kwa hiyo kila mmoja na upande wake, lakini sasa yote 9-10 ni kwamba ni kubwa serikali yenyewe William Ruto kuketi kwenye meza mazungumzo kwa ajili ya kuona ni yapi ya kunyoa ama kuondoa, kufuta kabisa, na labda pengine kutafuta njia mbadala ya kupata mapato kwa faida ya kuendesha serikali yake.
Naona muda unanikaba sana, lakini nikikupa dakika moja zaidi, Michael, itakuwaje shughuli za serikali ziendelee bila ushuru kupatikana? Itakuwaje mshahara watu waongezewe bila ushuru kukatwa? Itakuwaje watu wapate ajira bila ushuru? Itakuwaje watu wapate mishahara bila ushuru? Wanaandikaje waandishi?
Sasa ndio kizungumkuti hapo. Sasa ndio utakata ili ushuru upatikane, lakini tayari gharama maisha imeongezeka, mshahara wenyewe ni mdogo. Ukinyoa hapo, ukikata ushuru wenyewe, watu watabaki na nini? Itakuwa ni hesabu ya kuondoa. Kwa hiyo utakuta unasua kitu ambacho tunaita kwamba sintofahamu katika jamhuri ya Kenya. Maanake kila mmoja atakuwa na nia, ukiangalia mafande hawezi ongea, wananyamaza tu, lakini chini ya maji kutakuwa na mapinduzi ya kifikra, na labda pengine kuwa na mtikisiko mkubwa ambao utatokea kutokana na migomo ama maandamano. Ni jambo ambalo sawa wameambiwa wale wataalamu kwa upande wa pili, wanawaambia tafuteni njia mbadala. Njia mbadala kupata fedha ya kuendesha serikali, lakini sio kuongeza mzigo kwa punda ambaye tayari amechoka.
Haya, na hiyo njia badala serikali zote kote duniani ni ushuru. Kulipa ushuru kote duniani imekuwa shida tupu. Wangwana, tumalizie Sudan. Mapigano yameendelea Sudan. Mapigano yanayohusu sasa Afrika nzima. Walio jirani kama Afrika Mashariki wanaingiwa na wasiwasi kwa sababu ni mapigano mabaya kati ya jeshi na kati ya kikosi kingine cha jeshi kilichoundwa na jeshi. Mapigano ambayo yamehusu ulimwengu sasa, kwa sababu wakati mmoja Sudan ilituhumiwa kuwa handaki la magaidi, yani kufadhili wagaidi. Lukwago, unahisi tunaelekea wapi na Sudan kwa kifupi?
Naona tunaelekea kwa muda mubaya sana, na kama hatuchungane vizuri huenda matatizo ya Sudani yanaweza yakafika katika kanda, yani sehemu ya Afrika Mashariki, kwa sababu namna unaangalia vita ikiendelea inaweza ikatuletea shida wengine kwa upande wa uchumi, kwa upande wa ulinzi, na kwa hivyo ni kitu ambaye nafikiri inafaa ishughulikiwe kwa haraka. Na mimi nimepata uchungu kwa sababu naona nchi za Afrika, hata nchi za jirani, zinaendelea kufanya vikao. Unasikia IGAD imekaa, wamejadili masuala ya Sudani, lakini uone kitu ambayo wanachukua, kile kenye Mwingereza anaita concrete steps, yani hatua ambayo inaweza ikawa imara kuona ya kwamba kuna utulivu, kwa sababu kenye kilianzisha hii vita kinajulikana, kwa sababu hao wawili wa generali wawili walikosa kukubaliana namna ya kutekeleza yale waliokubaliana chini ya mawasiliano yaliyosimamiwa na IGAD na waangalizi wengine. Na kwa hivyo nadhani ni kitu ambayo inatakana kuchukuliwa hatua kwa haraka, na nimefurahia wiki hii kuona ya kwamba nchi ya Amerikani imechukua hatua ya kuwawekea vikwazo majenerali wote wawili. Lakini nafikiri mengi yanaweza yakatendeka kuona ya kwamba vita ambayo inaendelea Sudani kisilete hasara kubwa, kwa sababu watu wanakufa, maisha yanaendelea kuporomoka tu.
Asante. Mwelekezo wangu ananiambia muda si mwema, nami inanibidi niondoke. Nashukuru sana msikilizaji kwa muda wako kusikiliza meza ya waandishi na wahariri. Danica Namaiche, mwandishi wa ITV Tanzania akiwa Nairobi, Kenya. Michael Were, mwandishi wa K24 na Milele FM Nairobi, Kenya. Kenneth Lukwago, mhariri Radio 1 Kampala. Nawashukuru sana na muwe na usiku mtulivu. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Asante msikilizaji kwa muda wako. Hadi wiki ijayo.